Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 2 septembrie. Timpul probabil mai întâi. La nord se prevede cer înnorat, dar în cursul zilei soarele se va ivi dintre nori. Meteorologii promit câțiva stropi de ploaie, iar temperatura va oscila între 18 și 21 Celsius. În zona de centru va fi înnorat de asemenea, iar mercurul din termometre se va ridica cel mult până la 22 de grade. La sud vor fi între 20 și 23 Celsius. Sâmbătă și duminică se va răcori cu 2-3 grade. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Moscova acuză Chișinăul că nu ar accepta un dialog direct cu Tiraspolul și că președinta Maia Sandu și echipa sa ar miza pe o soluție zisă nediplomatică, după cum a afirmat șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov. Vorbind în cadrul unui forum, ministrul rus de externe a sugerat că în Republica Moldova sunt încălcate drepturile etnicilor ruși, acuzații respinse însă de autoritățile moldovene. Chișinăul, dimpotrivă, afirmă că în Transnistria există limitări ale drepturilor vorbitorilor de limbă română. Urmează un interviu la această temă cu Nicolae Negru, comentator politic de la Chișinău. În continuare, o relatare despre faptul că peste 300 de tineri refugiați din Ucraina s-au înscris la studii în universități din Moldova. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu. După cum spuneam, urmează un interviu cu analistul politic Nicolae Negru în contextul declarațiilor șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, despre faptul că autoritățile de la Chișinău manifestă reticență pentru discuții directe cu administrația autoproclamată de la Tiraspol. De ce tocmai acum însă Rusia insistă ca acest dialog direct să aibă loc între cele două maluri ale Nistrului și de ce Tiraspolul la rândul perseverează subliniat pe acest subiect? Sunt întrebările pe care le-am adresat de la început în interviul cu Nicolae Negru.
Da, și de la Tiraspol și de la Moscova se aud apeluri, hai să dialogăm, și eu cred că este legat de ce se întâmplă în Ucraina, de mersul, așa zisii, operațiuni speciale, militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Acolo e o situație neclară pentru Rusia, cel puțin. Victoria pe care ea o anunța foarte repede nu se produce, și atunci eu cred că, pe de o parte, ea vrea să-și îmbunătățească imaginea față de lume, să zică, păi uite, în Ucraina nu am reușit, am vrut să negociem, nu am reușit, dar iată, în Republica Moldova s-ar putea să reușim sau vrem să reușim. Dacă s-ar reuși, desigur că asta ar fi un argument pentru Moscova să spună că Ucraina e de vină, că nu am ajuns la înțelegere, că iată, cu Chișinău am ajuns la această înțelegere. Pe de altă parte, eu cred că Moscova nu exclude faptul că ar putea pierde și atunci încearcă să stabilească niște repere, să folosească de această situație, să preseze asupra Chișinăului. Nu este exclus că această presiune se face nu numai prin intermediul Tiraspolului și a Comratului, dar și prin intermediul Europei, și să obțină o rezolvare favorabilă, avantajoasă pentru Moscova, fiindcă dacă pierde Moscova războiul din Ucraina, atunci perspectivele rezolvării transnistrene sunt mai bune pentru Republica Moldova decât pentru Moscova.
Și-ar dori un exemplu pozitiv.
Da, și-ar dori un exemplu pozitiv pe care să-l arate lumii, că uitați-vă, noi doar suntem oameni civilizați, nu? Iată, aici ne-am putut înțelege, deci nu noi suntem de vină, dar Kievul nu poate dialoga, nu vrea să dialogueze și așa mai departe, este reluctant nu a vrut să îndeplinească condițiile acordului de la Minsk, deși Moscova nu le-a îndeplinit acele condiții ale acordului. Și până acum, toate încercările Chișinăului, toate încercările europenilor să determine Moscova să se așeze la masa negocierilor, de fapt, nu erau auzite. Moscova forța, ea vroia, desigur, negocieri și ea vroia soluționarea conflictului, dar așa cum convine ei, trupele ruse să rămână pe teritoriul Republicii Moldova, negocierile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană să fie mediate de către Moscova și așa mai departe.
Ce credeți că se ascunde în spatele acestei insistențe deosebite a Tiraspolului privind reluarea negocierilor directe la nivel înalt, cum spune Krasnoselski, care, zice el, ar fi trimis deja vreo 8 scrisori în acest sens președintei Maia Sandu?
Păi eu cred că sunt două motive. Pe de o parte este presat de Moscova, îi se spune că merge la negocieri, acum e momentul, fiindcă mâine poate să fie târziu, și pe de altă parte e situația critică în care s-a pomenit Tiraspolul. Vedem că podul de la Cuciogan, de exemplu, nu funcționează, sunt acolo alte probleme, are nevoie de anumite autorizații de la Chișinău, autorizații de medii pentru funcționarea uzinii metalurgice, fiindcă dacă nu funcționează această uzină, e problema cu bugetul separatiștilor, adică nu au cu ce să acoperi cheltuielile. E adevărat, încă mai primesc și de la Moscova, dar probabil vor avea probleme și cu asta. Și centrala de la Cuciurgan, dacă se întâmplă ceva cu livrarea de gaze, iarăși va avea probleme. E adevărat că se spune că ei dispun de rezerve de cărbune pe o lună jumătate, dar după o lună jumătate vor trebui să înghețe. Deci acum se vede, de fapt, adevărata independență a Transnistriei. Ea putea rezista numai fiind susținută de Moscova, și militar, și informațional, și în primul rând financiar, desigur, prin aceste injecții, prin livrarea gazelor, care de fapt le consumau pe gratis separatiștii. Pomenindu-se în această situație foarte dificilă, clar că ce trebuie să facă? Să plece puțin capul și să apeleze la Maia Sandu, la nivel înalt, el ca și cum ar fi omologul Maia Sandu. Eu cred că face corect Maia Sandu că nu discută cu el, fiindcă nu e nivelul ei să discute cu un lider separatist, mai cu seamă.
Ce are în vedere domnul Lavrov la modul practic atunci când spune că, iată, Rusia va apăra interesele populației rusofone și ale populației ruse din Republica Moldova, cum a mai specificat dumnealui?
Bine, asta e o modalitate de a intimida, de a amenința Republica Moldova, fiindcă noi știm că sub acest pretext a fost invadată Ucraina. Lavrov nu este primul care zice că Rusia va apăra interesele rusofonilor din spațiul post-sovietic, și în special despre Republica Moldova mai pomeni și un general.
Poate fi un semnal care ar îngrijora Chișinăul?
Da, desigur că e un semnal care trebuie să îngrijoreze Chișinăul. Adică asta e o dovadă că Moscova nu renunță la planurile de expansiune, de acaparare a teritoriului Republicii Moldova, fiindcă sunt două scenarii. Un scenariu e acest război hibrid, adică federalizarea Republicii Moldova sau transnistrizarea Republicii Moldova, adică o soluție a conflictului transnistrian în așa fel încât Moscova să dirigeze politica externă, politica internă a Republicii Moldova, să dicteze condițiile de apropiere sau de integrare europeană și așa mai departe. Și a doua, cale e calea militară, dacă reușește să ajungă la Nicolaev și Odessa. Da, conducerea noastră trebuie să se pregătească pentru toate scenariile, fiindcă, așa cum spuneam mai înainte, e deocamdată neclară perspectiva, deși parcă soarta înclină în favoarea sau situația e mai mult favorabilă Ucrainei odată ce a rezistat 6 luni, să sperăm că va rezista mai mult și va ajunge să alunge cotropitorii de pe teritoriul său.
Cum credeți, ce a avut în vedere domnul Lavrov atunci când a afirmat că autoritățile moldovene ar fi înclinate să aplice o cale nediplomatică pentru soluționarea diferendului transnistrian, făcând referire la un suport din partea Uniunii Europene și Statelor Unite pentru Chișinău?
E o metodă fățărnică de a acuza cineva de ceea ce pregătește Rusia însăși. Adică e modul ăsta de a arăta cu degetul hoțul, când de fapt hoțul este Rusia. Nimeni, niciun partener al Republicii Moldova nu pune problema rezolvării conflictului transnistrian altfel decât pe cale diplomatică, pe calea negocierilor, și Chișinăul a declarat nu o singură dată despre acest lucru. Relativ nu de mult, Chivul propunea un ajutor în rezolvarea acestei probleme, un ajutor militar, dar Chișinăul a refuzat, a spus că numai pe cale diplomatică. Și în condițiile astea, când Lavrov știe foarte bine că Chișinăul a refuzat acel ajutor din partea Chievului, să spui așa ceva înseamnă e pur și simplu, cum să zic, neobrăzare, e nerușinare, e cinism pur și simplu.
În condițiile războiului din Ucraina și a unei situații geopolitice complicate, este oare acum, domnule Negru, acum cea mai potrivită perioadă pentru un dialog între cele două maluri ale Nistrului?
Dialogul întotdeauna trebuie menținut. Dialogul trebuie menținut, anumite probleme trebuie rezolvate, dar asta nu înseamnă că Maia Sandu trebuie să întâlnească cu Krasnoselski. Există birou pentru reintegrarea Republicii Moldova, există vicepremier pentru reintegrarea Republicii Moldova. Toate problemele pot fi rezolvate, dacă ele depind, desigur, de Chișinău, pot fi rezolvate de aceste persoane și, desigur, dacă partea transnistreană se supune legilor Republicii Moldova, se integrează în spațiul și economic, și legislativ, și financiar, bancar al Republicii Moldova. O altă rezolvare a problemelor nu poate fi pur și simplu. Cum am apreciat noi dacă un alt funcțional al Republicii Moldova ar face concesii Tiraspolului încălcând Constituția, încălcând legislația Republicii Moldova? Nu putem să ne așezăm la masa negocierilor fără Ucraina, de exemplu. Ucraina are interes direct de soluționarea acestui conflict. Și dacă Rusia vrea, și asta vrea de fapt Rusia, federalizarea Republicii Moldova, eu nu cred că Ucraina va fi de acord cu asta. Și nu cred că România, că Uniunea Europeană va fi, că Statele Unite vor fi de acord. Statul Republica Moldova trebuie să rămână funcțional după găsirea acestei soluții. Domnul Lavrov consideră că autonomia găgăuză conține numai elemente ale statutului special. Înseamnă că el vrea ceva mai mult decât autonomia pe care Chișinăul l-a acordat condatului.
Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a propus ca participanții în formatul 5+2 să semneze un document privind oferirea unor garanții de pace, cum spune el, în contextul unei eventuale extindere a războiului din Ucraina în regiunea transnistreană. Cum credeți, ce l-a determinat pe domnul Krasnoselski să lanseze această propunere?
O face probabil din disperare sau poate e o manevră, fiindcă, iarăși, pacea depinde de Rusia. Rusia lasă să dea garanții de pace, lasă să retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Aflându-se trupe ruse pe teritoriul Republicii Moldova, Rusia cere garanții de la Kiev că nu va ataca aceste trupe. E absurd, pur și simplu. trupele respective prezintă un pericol pentru securitatea și a Republicii Moldova și a Ucrainei și nimeni nu poate semna asemenea garanții. Adică ar ieși că trebuie să depui dintr-o dată armele și Rusia să facă ce vrea aici în această regiune.
Și președintele Adunării Populare a Găgăuziei spune că s-ar negocia acum un dialog la Comrat cu Maia Sandu și asta după ce s-a speculat intens în regiune că șefa statului ar ignora autonomia, ar evita să discute cu cei de la Comrat, inclusiv cu protestatarii pro-Rusia, foarte activi de altfel în ultima vreme.
Este evident că Moscova încearcă să destabilizeze Republica Moldova și folosește, din păcate, Comrat în acest sens și anumite forțe politice de la Comrat se lasă folosite, se lasă atrase în acest joc anti-Republica Moldova. E o încercare a Moscovei să determine sau să forțeze Chișinău să se așeze la așa zisa masă a negocierilor, adică să forțeze o soluție avantajoasă Moscovei, folosind, cum spuneam mai înainte, folosind în acest sens și Comratul. Iar cât privește că Maia Sandu nu ar dori să negocieze, după cât știu, Maia Sandu a fost la Comrat, pe urmă în Parlament există un grup care discută relațiile dintre Chișinău și Comrat, dacă sunt acolo anumite probleme, dar...
Da, și mai recent spunea că urmează în primele zile ale lunii septembrie să facă o vizită în Găgăuzia.
Se spunea într-adevăr că vrea să facă o vizită, dar ce vizită, că e Republica Moldova. Maia Sandu vizitează raioanele, așa cum vizitează alte raioane, va vizita și, poate vizita și Comratul, poate vizita și Ceadăr Lungă.
Da, mai avut fixată o vizită pentru luna iulie, dacă nu greșesc, vizită pe care a contramandat-o din cauza, așa cum a afirmat președinția, unei agende încărcate.
Într-adevăr, în condiții de război, războiul este alături, sunt probleme de rezolvat, mai cu seamă fluxul acesta mare de refugiați care au venit în Republica Moldova, criza energetică, criza socială, să spunem așa, există o mulțime de probleme și e normal că a contramandat, dar a zis că nu-i contramandat, ci amânată de o altă perioadă.
De altfel, cum s-ar explica faptul că ministrul rus de externe vorbește în mod special de Găgăuzia în condițiile în care majoritatea celor care vorbesc doar rusește sunt totuși în afara autonomiei?
În autonomie se vorbește limba rusă, dar și la Chișinău și la Bălți se vorbește limba rusă. E un gest impertinent al lui Lavrov, dar nu e prima dată când Lavrov folosește asemenea metode grosolane de imixtiune în afacerile interne ale Republicii Moldova. Toată lumea știe cine este Lavrov și nu se mai miră de ceea ce face el. El, dacă poate minți, azi spune una și mâine spune alta, atunci ce să te aștepți de la el? Și apoi, nu întâmplător, omologii sau reprezentanții altor state nu mai vor să vorbească cu dânsul, fiindcă e, cum spuneam mai înainte, e un lucru e un fleac pentru el să spună o minciună.
Domnul Lavrov insistă că și Găgăuzia și-ar dori un statut special, acum având doar niște elemente ale unui astfel de statut. Sugerează cumva domnul Lavrov că se va cere revizuirea actualului statut pe care îl are autonomia sau sugerează că și-ar dori cumva un fel de echivalare a ceea ce va avea eventual Transnistria cu ce ar urma să aibă în plus autonomia Găgăuză?
Exact! Rusia vrea să forțeze un anumit statut pentru Transnistria, pentru transnistreni și desigur că atunci ar fi logic ca autonomia găgăuză să aibă același statut. Dar mi se pare că corect este ca autonomia găgăuză să-și mențină statutul pe care are și transnistrenilor să le se acorde un aud exact pe care îl are, pe care l-au acum găgăuzii. Atunci, numai în asemenea cazuri, Republica Moldova rămâne viabilă, funcțională, dar, cum spuneam mai înainte, domnul Lavrov dorește ca viitoarea, să zicem, subdiviziune sau viitoarea unitate teritorială autonomă a transnistrenilor să aibă drept de veto asupra politicii externe și interne a Republicii Moldova și acest drept de veto să li se transmită și comratului în caz de față. Asta ar dori, din punctul meu de vedere, Moscova la etapa actuală.
Comentatorul politic Nicolae Negru. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Eugen Rușciuc. Aproape 300 de studenți refugiați din Ucraina vor învăța în universitățile din Republica Moldova în anul de studii 2022-2023. Vor fi primii studenți care au fugit din calea războiului și care au fost admiși la facultățile moldovene. Spre deosebire de elevii ucraineni care s-au înscris în școlile moldovene încă în primăvară, studenții refugiați și-au putut încheia anul academic precedent în propriile universități din Ucraina, a explicat Europei Libere Adriana Cazacu, secretar de stat al Ministerului Educației. Mai multe în relatarea Lubei Maxim.
Din cei circa 300 de tineri ucraineni înmatriculați în universitățile din Moldova, 65 vor studia la buget. Responsabilii din educație se așteaptă ca numărul studenților ucraineni să crească și mai mult, întrucât cel de-al doilea tur de admitere încă nu s-a încheiat.
Avem înscriși mai mulți studenți. În primul rând avem de la bugetul de stat pentru străini 106 locuri bugetare pentru anul de studii 2022-2023 prevăzute. Și atât din aceste 106, 65 au fost oferite cetățenilor din Ucraina, prioritar cetățenilor din Ucraina. Și în afară de acești 65 care sunt la buget, avem înscriși și la contract 203 studenți.
Deși universitățile percepeau taxe mai mari pentru studenții străini în trecut, tinerii ucraineni înmatriculați la studii prin contract vor achita aceeași taxe ca și cetățenii Republicii Moldova.
Asta, de fapt, este o decizie a instituțiilor de învățământ superior, pentru că anterior, pentru studenți străini, erau alte taxe, mult mai mari, de exemplu, decât pentru cetățenii de Republica Moldova. Dar anul acesta, universitățile au decis să meargă în întâmpinarea acestor tineri și să-i trateze egal ca și pe cetățenii noștri.
A spus Europei Libere Adriana Cazacu. Cei mai mulți studenți ucraineni au fost înmatriculați la Universitatea Tehnică din Moldova, circa 50 de persoane. UTM-ul este urmat de Universitatea de Stat din Moldova, Academie de Studii Economice, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea de Stat Aleko Rusoi din Bălți și Institutul de Criminologie. Responsabilii din educație spun că sistemul de învățământ va avea numai de câștigat, întrucât în ultimii ani numărul studenților a scăzut dramatic.
Universitățile moderne sunt interesate în matricularea cetățenilor străini. Apropo, criza demografică, migrația a afectat sistemul universitar, sistemul de învățământ universitar din Republica Moldova și acest număr, bineînțeles că nu este prea mare, dar oricum este o completare și s-ar putea ulterior să vină și mai mulți cetățeni ucraineni.
În anul de studii 2022-2023, peste 1000 de copii refugiați din Ucraina vor merge la școală și grădiniță în Republica Moldova. Elevii ucraineni vor putea învăța în 254 de școli cu predare în limbă ucraineană, rusă și română.
Noi anul trecut am avut instituționalizați circa 1800 de copii. Deocamdată avem 1078 în anul acesta. Suntem conștienți de faptul că vor fi mai mulți, pentru că anul trecut, totuși din martie până la sfârșitul anului de învățământ, au fost 2-3 luni. Nu se știa cât va dura războiul, nu se știa cât vor fi nevoiți de aceste familii să mai stea în Republica Moldova.
Spune Adriana Cazacu. Potrivit datelor oferite de Ministerul de Interne, în Republica Moldova se află peste 89.000 de refugiați din Ucraina. Majoritatea dintre aceștia sunt femei cu copii. Cei mai mulți elevi refugiați participă la lecții în regim online, organizate de școlile lor din Ucraina.
Cristina Popușoi acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Drepturile și libertățile vorbitorilor de limbă rusă nu se încalcă în Republica Moldova, inclusiv în regiunea ei de est, precizează Biroul Politic de Reintegrare de la Chișinău, după ce miercuri ministrul rus de externe Sergei Lavrov a insinuat contrariul. Lavrov a avertizat că Federația Rusă se va preocupa de drepturile vorbitorilor de limbă rusă din Republica Moldova, în special ale celor din regiunea transnistreană și din autonomia găgăuză. Realitatea.md reține reacția Biroului de Reintegrare, care constată în regiunea transnistreană o limitare intenționată a drepturilor vorbitorilor de limbă română. Autoritățile de la Chișinău subliniază în acest context că, de exemplu, chiar negocierile dintre Chișinău și Tiraspol se poartă în limba rusă, la fel corespondența dintre părți. Anul școlar pentru școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană a început și de această dată sub supravegherea autorităților separatiste. Pentru prima dată, însă, în istoria liceului Lucian Blaga din Tiraspol, unde se predă în limba română, la ceremonia de începere a anului școlar la 1 septembrie a fost arborat drapelul Republicii Moldova, scrie Zona de Securitate. În anii precedenți, prima zi de școală pentru elevii acestui liceu se termina cu diverse incidente, inclusiv deconectarea energiei electrice, astfel încât să nu răsune în incinta liceului imnul de stat. Instituția de învățământ, care s-a confruntat de-a lungul timpului cu presiuni și neajunsuri, împlinește 31 de ani de la fondare. Școlile din Republica Moldova rămân tot mai puține de la an la an din cauza numărului mic de elevi și în consecință a optimizării școlilor. În ultimul an de studii s-a renunțat la 10 instituții, dintre care 7 școli primare, un gimnaziu și 2 școli destinate copiilor cu nevoi speciale. La modul practic, în anul de studii precedent a dispărut câte o școală în fiecare lună, constată anticorupție.md. Jurnaliștii observă că optimizarea școlilor a fost folosită de-a lungul anilor ca pretext pentru bătăliile politice, dar și pentru lansarea unor promisiuni electorale populiste. Mai mulți fermieri din Republica Moldova anunță că a reapărut problema deficitului de motorină pe piața Angro, exact la începutul lucrărilor de recoltare a culturilor de toamnă. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor spun că se atestă o creștere bruscă zilnică a prețurilor la motorină. Pe lângă secetă, embargoul rusesc, scumpirile exorbitante la resursele necesare producerii agricole și prețurile derizorii la producția crescută, fermierii spun că se confruntă acum cu niște jocuri obscure pe piața produselor petroliere, care generează pierderi de nervi și bani pentru 10.000 de agricultori. Pe Facebook, printre cele mai accesate știri, este cea de la ziarul de gardă despre moartea șefului Consiliului de Administrație al companiei petroliere Lukoil din Rusia, Ravil Maganov, care ar fi căzut de la fereastra unui spital din Moscova. Popular este și materialul publicat de Europa Liberă despre ambasadorul japonez în Republica Moldova, Yoshihiro Katayama, care vorbește românește de decenii. Pe Instagram, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este virală știrea de la TV8, care surprinde momentul în care mai mulți deputați și președintele Parlamentului Igor Grosu cântă melodia Pentru ea de Doina și Ion al de Teodorovici, în fața bustului lui Eminescu de Ziua Limbii Române.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Cristina Popușoi. Jurnal de corespondent acum cu Traian Ungureanu.
Am auzit ceva de neconceput. Epoca bunăstării s-a terminat. Acest anunț șocant despre viitor a venit de la cei ce știu tot, dar nu obișnuiesc să fie atât de sinceri. Rând pe rând, președintele Franței, primul ministru al Belgiei, premierul Britanic, figuri centrale ale Comisiei Europene, au repetat unul și același lucru. Curând, vremurile se vor strica. Explicația? Războiul din Ucraina și restrângerea sau încetarea livrărilor de gaz rusesc, de care Europa e dependentă. E totuși de notat că liderii amintiți au anunțat necazul așa cum anunți seceta, excluzând orice răspundere. Dacă lipsurile vor veni, e de văzut ceva imprevizibil. Contactul generațiilor născute în noroc și belșug cu răutatea istoriei, de care au tot vorbit de-a surda cei ce au trăit în comunism, avertizând că viața și istoria nu sunt docile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână liniștit. Aici e Radio Europa Liberă.